Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbek hukumati delegatsiyasi Vashingtonda AQSh rasmiylari bilan muzokaralar o'tkazdi. Rossiyalik qo'shiqchi Irina Dubsovaning Toshkentdagi konserti bekor qilindi. Xitoy dengiz yo'li bilan Eron orqali O'zbekistonga yuk yetkazib bera boshladi. Rossiya mudofaa vazirligi Wagnerchilar isyonidan keyin ilk bor vazir Shoygu aks etgan kadrlarni namoyish qildi. Blinken Wagnerchilar isyonidan keyin Rossiyada uzoq vaqtgacha beqarorlik davom etishi mumkinligini aytdi. Rossiyadagi isyonga migrantlarning reaksiyasi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Bosh vazirning o'rinbosari Jamshid Xo'jayev yetakchiligidagi O'zbekiston delegatsiyasi o'tgan haftada Vashingtonda AQSh hukumati rasmiylari hamda yetakchi shirkatlar rahbarlari bilan qator uchrashuvlar o'tkazgan. Bu haqda Investitsiya, sanoat va savdo vazirligi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Xabarnomada O'zbek delegatsiyasi AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Donald Lu, AQSh savdo vazirining o'rinbosari Alan Esteves, AQSh savdo vakili o'rinbosari Sara Bianchi, AQSh O'zbekiston savdo palatasi raisi Kerilin Lem va boshqalar bilan muzokaralar o'tkazgani qayd etilgan. AQSh davlat kotibi yordamchisi Donald Lu bilan uchrashuv davomida O'zbekiston va Qo'shma Shtatlar o'rtasidagi strategik sheriklikni yanada kengaytirish va mustahkamlash masalalari muhokama qilindi, deyiladi xabarnomada. Rossiyalik qo'shiqchi Irina Dubsovaning Toshkentda bo'lib o'tishi kerak bo'lgan konserti bekor qilindi. Bu haqda Anons.uz nashri o'z Telegram kanali orqali ma'lumot tarqatdi. Nashr qaydicha, Kreml Paras estrada xonandasi 25 iyun kuni Obihayot restoranda chiqish qilishi kutilgan edi. Konsertdan bir necha kun avval asli o'zbekistonlik qo'shiqchi Nargiz Zokirova, Dubtsova va unga o'xshagan rossiyalik xonandalarning Toshkentga kelayotganidan norozi bo'lib, o'z kanalida post qoldirgan edi. Xitoyning Siamen portidan O'zbekistondagi Sergeli stansiyasiga Eron orqali konteyner poyezdi harakati yo'lga qo'yildi. Bu haqda ma'lumot tarqatgan O'z temir yo'l konteyner aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmati yuk Xitoydan qachon yo'lga chiqqaniga aniqlik kiritgan emas. Qayd etilishicha, maishiy texnika yuklari ortilgan konteynerlar Xitoydan dengiz orqali Erondagi Bandar Abbos portiga olib kelinadi. Keyin esa portda temir yo'l platformalariga yuklanib, Turkmaniston orqali O'zbekistonga kirib keladi. Xitoydan kelayotgan yukning muzlatgich, kir yuvish mashinasi, gaz plitalari kabi ashyolardan iborat ekani aytilgan. Xabarnomada 39 ta konteynerdan iborat blok poyezdi Bandar Abbos portidan Sergeli stansiyasigacha 2 haftada yetib kelishi, poyezd ayni paytda O'zbekiston hududida ekani aytilgan. Rossiya mudofaa vazirligi vazir Sergey Shoyguning maxsus harbiy amaliyot o'tkazilayotgan hududda qo'shinlarning g'arbiy guruhi boshqaruv punktida tekshiruv o'tkazayotgani iddao qilingan videoni yoyinladi. Vazirlik qaydicha, videoda Shoygu guruh qo'mondoni general-polkovnik Yevgeniy Nikiforovning hisobotini tinglayapti va komandirlar bilan kengash o'tkazmoqda. Mazkur videoning qachon tasvirga tushirilgani ma'lum emas. Mudofaa vaziri Wagner xususiy harbiy shirkat rahbari Yevgeniy Prigojin Shoygu hamda Rossiya harbiy rahbariyatini lavozimdan chetlatish talabi bilan ko'targan harbiy isyondan so'ng ilk bor jamoatchilik oldida ko'rinish bermoqda. Isyon davom etgan bir sutka ichida Shoygu hech qayerda chiqish qilmagan va voqealar yuzasidan izoh bergan emas. Wagner xususiy harbiy shirkat yollanmalarining Vladimir Putin hokimiyatiga qarshi misli ko'rilmagan undovi ortidan boshlangan xaos hali oxiriga yetmagan bo'lishi va beqarorlik yana uzoq vaqtgacha saqlanib qolishi mumkin. AQSh davlat kotibi Antony Blinken Rossiyadagi Wagnerchilar isyoni haqida ana shunday mulohaza bildirdi. Qator televiziyalarga bergan intervyularda Blinken Yevgeniy Prigojin boshchiligidagi 23-24 iyun kunlari kuzatilgan isyonga olib kelgan taranglik anchadan buyon yetilib kelganiga e'tibor qaratdi. Men Rossiya fasadida yanada ko'proq chatnashlarni ko'rdik deb o'ylayman. Yaqin hafta va oylar ichida Putin hal qilishi lozim bo'lgan ko'plab yangi muammolar bor, degan AQSh davlat kotibi NBC News yoyinida. Blinken shu kundagi tartibsizliklar Moskvaning Ukrainadagi imkoniyatlariga ta'sir qilishi mumkinligini qayd etgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukraina mudofaa vaziri anomaliyalarga ko'ra, Ukraina qo'shinlari Donbas mintaqasida birdaniga bir necha yo'nalishlarda hujum boshlagan. Gap asosan Bakhmut yo'nalishi haqida bormoqda. Rostov gubernatori Golubev esa Wagner xususiy harbiy shirkati viloyatdan to'liq chiqib ketganini ma'lum qildi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskovga ko'ra, Wagner jangchilari frontdagi xizmatlari inobatga olingan holda javobgarlikka tortilmaydi. Wagner xususiy harbiy shirkatining Moskvaga bir kunlik yurishga oid tafsilotlar bilan tanishing. 25 iyun oqshomiga borib, Prigojin o'z qo'shinlarini ortga qaytishga chaqirganini ma'lum qildi. U buning sababini rus jangchisi qonunni to'tmaslik deb izohladi. 25 iyun oqshomiga kelib, uning Telegramdagi sahifasida paydo bo'lgan audio bayonotda shunday deyiladi.
ЧВК Вагнер хотели расформировать. Мы вышли.
Ular Wagner xususiy harbiy shirkatini tarqatib yubormoqchi bo'ldi. Biz 23 iyun kuni adolat marshini boshlagan edik. Bir sutkada biz Moskvaga 200 km qolgan hududgacha yetib bordik. Bu pallagacha jangchilarimizning bir tomchi qoni to'kilmadi. Hozir endi qon to'kilishi mumkin bo'lgan pallaga yetib keldik. Rus askari qon to'kilishiga javobgarlik hissini tushungan holda kolonnalarimizni ortga qaytaramiz va rejaga muvofiq jang maydoniga qaytamiz.
Мы разворачиваем свои колонны. И уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану.
Деде Пригожин 25-й июня оқшомида Telegram тармоғида қўйган аудио мурожатида. Бироз сонгра Пригожин ҳамда Вагнер жангчиларининг Ростов-Донни тарк этаётгани акс этган видеолар тармоқларда тарқалди. Shuning oqshomiga kelib, Belarus prezidenti ma'muriyati Wagner rahbarini qo'shinlarni ortga qaytarishga Aleksandr Lukashenko ko'ndirgani haqidagi bayonotni tarqatdi. Unda aytilishicha, 25 iyun ertalab Rossiya prezidenti Lukashenko bilan gaplashgan va Belarus rahbari Putinning ma'qullovi bilan Prigojin bilan muzokaralarga kirishgan. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov buni tasdiqladi. Va uning ma'lum qilishicha bundan buyon Wagner guruhi Belarusga joylashadi. Ammo Peskov Belarusda Wagner xususiy harbiy shirkati nima bilan mashg'ul bo'lishi haqida hech qanday ma'lumot bermadi. Hozircha Peskovning bu bayonotiga Wagner yoki uning rahbari Prigojin munosabat bildirgani ozodlikka ma'lum emas. Bundan tashqari Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov qurolli isyonda qatnashgan Wagner jangchilari frontdagi xizmatlari inobatga olingan holda javobgarlikka tortilmasligini ma'lum qildi. Rossiya nashrlariga ko'ra, Wagner xususiy harbiy shirkatining bir kunlik isyon davomida 15 ga yaqin Rossiya harbiysi o'ldirilgan. Jumladan Redovka nashrining yozishicha, bular asosan uchuvchilardir. Il-18 uchog'i bortida bo'lgan kamida 8 kishi hamda K-52 vertolyoti ekipaji a'zolaridan iborat. 25 iyun oqshomga borib, Rostov gubernatori Golubev Wagner xususiy harbiy shirkati viloyatdan to'liq chiqib ketganini ma'lum qildi. Bu favqulodda vaziyatda Rostov oblastida insonlar hayotini saqlash bo'yicha xizmat qilgan barchaga minnatdorligimni bildiraman, dedi gubernator. Bu voqealar davomida O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi vatandoshlarni jamoat xavfsizligi qoidalariga rioya qilishga chaqirdi. Rossiyada rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2 million, norasmiy ma'lumotlarga ko'ra 4 milliondan ortiq o'zbekistonlik mehnat muhojiri bor. Elchixona o'zbekistonliklarni jamoat xavfsizligi qoidalariga qat'iy rioya qilish, Rossiya va Ukrainaning chegaradosh hududlariga sayohat qilmaslik, odamlar gavjum joylarga bormaslikka chaqirdi. Bundan tashqari ma'lumotlarni faqat rasmiy davlat manbalaridan olishni tavsiya qildi. Wagner xususiy harbiy shirkatining Moskva yurishi boshlangandan so'ng O'zbekiston prezidentining prezident Putin bilan muloqot qilgani ham xabar qilindi. Bundan tashqari Putin Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev bilan ham telefonda gaplashgan. Kreml tarqatgan xabarda Putin suhbatdoshlariga mamlakatdagi vaziyat haqida axborot bergani aytiladi. Xabarda telefon so'zlashuvi qaysi tomonning tashabbusi bilan o'tkazilgani aytilmadi. Endilikda ekspertlar bu voqealardan xulosalar chiqarishga urinmoqda. AQSh prezidenti Jo Bayden esa Fransiya, Germaniya va Buyuk Britaniya rahbarlari bilan Rossiyadagi vaziyatni muhokama qildi. Shuningdek, ular Ukrainani qo'llab-quvvatlashini yana bir bor ta'kidladi, deyiladi Oq uy bayonotida. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy esa odatiy oqshomgi murojaatida Vagnerchilar ko'targan qurolli isyon Rossiya mutlaq xaos ichida qolganini ko'rsatdi deb ta'kidladi. Bu vaziyatda biz ukrainaliklar nima qilamiz? Biz o'z davlatimizni himoya qilamiz. Biz o'z ozodligimizni himoya qilamiz. Biz jim turmaymiz va harakatdan to'xtamaymiz. Biz qanday g'alaba qozonishni bilamiz va g'alaba qozonamiz. Bu urushda biz albatta g'alaba qozonamiz. Siz esa bu vaziyatda nima qilasiz? Sizning qo'shinlaringiz Ukraina hududida qancha uzoq qolsa, ular Rossiyaga shu qadar ko'p vayrongarchilik olib keladi. Bu shaxs Kremlda qancha uzoq qolsa, shuncha ko'p falokat bo'ladi, dedi Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy. Ayni paytda Ukraina mudofa vaziri Anna Malyarga ko'ra, Ukraina qo'shinlari Donbas mintaqasida birdaniga bir necha yo'nalishlarda hujum boshlagan. Gap asosan Baxmut yo'nalishi haqida bormoqda. Vazirga ko'ra, Orexovo Vasilyovka, Baxmut Bogdanovka, Yagodniy Klisheyevka, Kurdyumovka yo'nalishlarida qarshi hujumlar boshlangan va barcha yo'nalishlarda ilgarilash bor, dedi Malyar. Ammo u boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. Rossiya tomoni bu bayonotga munosabat bildirmadi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalar orqali tezkor tasdiqlash imkoniga ega bo'lmayotir. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentidagi faollar Wagner xususiy harbiy shirkatining bir kunlik isyoni borasida o'z xulosalarini o'rtoqlashmoqda. Jumladan Muhrim Azamxo'jayev bu voqealar davlatni qanday boshqarmaslik bo'yicha qo'llanma deb yozdi. So'z va matbuot erkinligining bo'g'ilishi, fikrlar va xilma-xilligiga toqatsizlik, saylovlarning qimmatbaho va kulguli tomoshaga aylantirilishi, cheklanmagan hokimiyatning bir qo'lda to'planib qolishi, hokimiyatlar bo'linishi va bir-birini tepib turish prinsiplarining falaj qilinishi bari yakunda mamlakatning sharmanda va parokanda bo'lishiga olib boruvchi omillardir. Xulosa qilish kerak va jur'atli bo'lish kerak, deb yozdi bloger. Iqtisodchi Otabek Bakirov esa Rossiyadan O'zbekistonga shu kunlarda pul yubormay turgan ma'qul deb tavsiya qildi. Dushanba tongi yaqin global birjalar faoliyatini boshlasa, agar Moskva birjasi ochilsa, KTO rejimi tugatilmasa, ochilmasligi ham mumkin. Dollarning rublga reallikka yaqin hisobini ko'rish mumkin bo'ladi. Ungacha dollar olishni, O'zbekistonga pul o'tkazishni, hozirgi spekulyativ kursda bitim va kelishuvlar tuzishni to'xtatib turgan ma'qul deb tavsiya qildi Otabek Bakirov. Yana bir taniqli bloger Nozim Safari esa Putin Prigojin bilan kelishishga majbur bo'ldi, dedi. Agar rostdan ham Shoygu va yordamchilari ishdan ketsa, bu Prigojinning talabi qondirilganini anglatadi. Prigojin boshdanoq mana shunday talabni qo'ygan edi, deya xulosa qiladi bloger Nozim Safari. Ozodlik Rossiyaning Ukrainaga bosqini va so'nggi sutkalar ichida Rossiyada hukm surayotgan vaziyatni kuzatishda davom etadi. Yangiliklarni Ozodlik bilan birga kuzating. Ozodlikning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalariga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Wagner bilan kelishuvga erishildi. Prigojin Belarusga ketadigan bo'ldi. Uning jangarilari esa avvalgi pozitsiyalariga qaytdi. AQSh razvedkasi Prigojinning rejasidan isyon boshlanmasdan oldin xabardor bo'lgan. Kiyevdagi tungi raketa zarbasidan keyin halok bo'lganlar soni 5 nafarga yetdi. Ukraina janubiy frontda ba'zi yutuqlarga erishmoqda. Vagnerchilarning bir kunlik isyoni va Ukraina urushining 487-chi kuni xronikasi bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. AQSh razvedkasi Prigojinning rejasiga doir signallar olgan. AQSh razvedkasi Wagner xususiy harbiy shirkati rahbari Yevgeniy Prigojin Rossiya oliy harbiy rahbariyatiga qarshi bosh ko'tarishni rejalagan bo'lishi mumkinligi haqida yuqori martabali shaxslarga ma'lumot bergan. Bu haqda ismi ochiqlanmagan manbalarga tayangan holda New York Times, Washington Post va CNN xabar bermoqda. Xususan Washington Post razvedka Prigozhinning isyon ko'tarish rejasidan iyun oyi o'rtalarida voqif bo'lgan deb yozdi. Olingan xabarlar jiddiy baholangan. AQSh tahlilchilari Vladimir Putin hokimiyatni saqlab qolishiga shubha qilishgan. Shuningdek, Rossiya yadroviy arsenali taqdiridan xavotir olishgan. Ammo Prigozhin qachon bosh ko'tarishi va aynan qanday harakat qilishi xususida razvedkada aniq ma'lumot bo'lmagan. Ular isyondan darak beruvchi signallar olishgan xolos. Manbalarga ko'ra, 21 va 22 iyun kunlari razvedka vakillari vaziyat haqida AQSh ma'muriyatining yuqori martabali mulozimlariga va Kongress a'zolariga hisobot berganlar. CNNning xabar qilishicha, razvedkachilar Wagner o'z kuchlarini Ukrainaning bosib olingan hududlarida Rossiya chegarasi yaqinida to'playotgani haqida ogohlantirishgan. Biroq yuz bergan voqealar shiddati AQSh mulozimlarini hayratga solgan. Wagner xususiy harbiy shirkati asoschisi Prigozhin isyon boshlaganini 23 iyun juma oqshomida e'lon qildi. Shu bilan birga u armiya oliy rahbariyatini ko'pdan beri ochiqcha tanqid qilib kelayotgan edi. 24 iyun shanba kuni Oq uy matbuot xizmati bayonot chiqarib, prezident Jo Bayden hamda vitse-prezident Kamala Harrisga Rossiyada bo'layotgan so'nggi voqealar bo'yicha milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchilar tomonidan axborot berilganini bildirdi. Oq uyda bo'lib o'tgan kengashda, jumladan, AQSh davlat kotibi Antony Blinken, Pentagon rahbari Lloyd Austin, shtab boshliqlari, Birlashgan qo'mitasi raisi Mark Milley hamda Markaziy razvedka boshqarmasi direktori William Burnslar ishtirok etgan. Shuningdek, prezident Biden Rossiyadagi vaziyatni, Fransiya prezidenti Emmanuel Macron, Germaniya kansleri Olaf Scholz hamda Buyuk Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak bilan telefon orqali muhokama qilgan. Ular Ukrainani qo'llab-quvvatlashdan qaytmasliklarini tasdiqlaganlar. Oq uy xabarnomasida boshqa tafsilotlar yo'q. Oq uydagi kengash Prigozhin 24 iyun oqshomida Moskvaga harakatni to'xtatib, odamlarni dara lagerlariga qaytarajagini e'lon qilishdan oldin o'tkazilgani aytilmoqda. Wagner rahbari Yevgeniy Prigozhin Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko vositachiligida tuzilgan kelishuvga ko'ra Rossiya harbiy rahbariyatiga qarshi boshlagan qurolli qo'zg'olonni to'xtatib, Belarusga yo'l oladi. Bu haqda gapirgan Kreml matbuot kotibi Peskov Prigozhinga qarshi ochilgan jinoyat ishi to'xtatilishi va qo'zg'olonda qatnashgan Wagner jangchilarining avvalgi xizmatlari hisobga olinib, ularga nisbatan hech qanday chora ko'rilmasligini bildirdi.
Wagner xususiy harbiy shirkat askarlari o'z lagerlariga qaytishlari haqida kelishib olindi. Kelajakda buni qilishni xohlaydiganlarning ba'zilari Mudofaa vazirligi bilan shartnoma tuzadilar. Bu ushbu kompaniyada qatnashmagan bo'linmalarga tegishli. Darhaqiqat shunday bo'linmalar bo'lganki, ular boshidanoq o'zlariga kelib, ortga qaytib ketishgan.
Prigozhinning kampaniyasida ishtirok etishdan bosh tortgan Wagner jangchilari 1-iyulgacha Rossiya mudofaa vazirligi bilan shartnoma imzolaydi, dedi Peskov. Putin avvalroq qo'zg'olonda qatnashganlar jazolanishiga va'da bergan bo'lsa-da, Peskov qarama-qarshilik va qon to'kilishiga yo'l qo'ymaslik uchun shunday to'xtamga kelinganini ta'kidladi. Peskov Prigozhinga xavfsizlik kafolatlaridan tashqari boshqa imtiyozlar berilganmi yoki yo'qligini aytishdan bosh tortdi. Endi Wagner xususiy harbiy shirkati isyoni xronikasi bilan tanishing. 23-24 iyun kunlari Rossiyada nimalar sodir bo'ldi? Qarib 2 sutka oldin 23 iyun soat 20:59 da Wagner xususiy harbiy shirkatiga aloqador Telegram kanallardan birida bir video yoyinlandi. Unda kadr ortidagi ikki kishi go'yoki yollanma jangarilarning front ortidagi lagerga berilgan raketa zarbasi oqibatlarini ko'rsatadi. Videodan biron tayinli xulosa chiqarish qiyin, biroq oradan ko'p o'tmay Prigozhin bunda Rossiya mudofaa vazirligini ayblab chiqdi. U o'nlab insonlarning umriga zomin bo'lganlarni jazolash bilan tahdid etarkan 25 ming jangchi bilan Moskvaga yurish boshlashini e'lon qildi va buni adolat marshi deb atadi. Iltimos, hech kim qarshilik ko'rsatmasin, yo'limizga to'g'anoq bo'lganlarni darhol yo'q qilamiz, har qanday blokpostni, har qanaqa aviatsiyani ham, dedi u. Prigozhin jazolaymiz deganda avvalo mudofaa vaziri Sergey Shoygu bilan bosh shtab boshlig'i Valeriy Gerasimov nazarda tutgani anglashiladi. Oryx Osint loyihasi hisoblashicha, xususiy harbiy shirkat kuchlari mudofaa vazirligining qo'mondonlik boshqaruv uchog'i bilan 6 vertolyotni urib tushirgan. Jangarilarning o'zi ham talafot ko'rgan, ularga tegishli bitta BMP yo'q qilingan. Mazkur ro'yxat tugal bo'lmasligi mumkin, chunki Oryx loyihasi faqat vizual tasdiqlangan talafotlarni hisoblaydi. Tez orada qurolli isyon ko'tarishga urinish fakti bo'yicha va tashkilotchi sifatida Yevgeniy Prigozhinga nisbatan Rossiya Jinoyat kodeksining 279-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgani ma'lum bo'ldi. Mazkur moddaga ko'ra, shirkat rahbari 12 yildan 20 yilgacha muddatga qamalishi mumkin. Bu arada Rossiya FSBsi Vagnerchilarga murojaat bilan chiqib, ularni Prigozhin tutib hukumatga topshirishga va tuzatib bo'lmas xato qilmaslikka chaqirdi. Moskva shahri, Moskva hamda Voronej viloyatlarida aksil terror amaliyoti rejimi joriy etildi. Poytaxt meri Sergey Sobyanin kelayotgan dushanbani dam olish kuni deb e'lon qildi. Davlat dumasi, federatsiya kengashi, prezident administratsiyasi va boshqa davlat organlari binolariga eltuvchi yo'llar politsiya avtomobillari va harbiy texnikalar bilan to'sildi. Turli nashrlarning manbalari ko'rilgan boshqa ehtiyot choralari haqida xabar berdi. Prezident administratsiyasida vahima ko'tarilgani va ular fuqarolar urushi boshlanishini kutishgani, davlat medialariga Prigozhin nomini tilga olish taqiqlangani, muddatli xizmatdagi askarlar qurollantirilgani, politsiya, Milliy gvardiya va FSB xodimlari jangovar holatga keltirilgani aytildi. FSB tezkor xodimlari xususiy harbiy shirkatining iste'fodagi va xizmatdagi jangarilari uylarida tintuv o'tkazdi. Kuch ishlatar idoralar isyonchilar poytaxtga kirishiga hozirlanib, maxfiy hujjatlarni Moskvadan olib chiqib keta boshladi. 24-iyunga o'tar kechasi soat 2:00 keyin Wagner jangchilari Rostov Donni egalladilar. Ular Janubiy harbiy okrug shtabini qurshovga olishdi. Kunduzi Prigozhin shtab eshigi yonida mudofaa vaziri o'rinbosari Yunusbek Yevkurov hamda Vladimir Alekseyevlar bilan suhbatni videoga olgan edi. Videoda Yevkurov vaynaqlar odatiga ko'ra sensirab gapirganda Prigozhin uni siltab tashlaganini ko'rish mumkin. Shaharda okrug shtabidan tashqari Ichki ishlar vazirligi hamda FSB boshqarmalari, meriya binosi va politsiya bo'limi ham to'sib qo'yildi. Wagner kuchlari Rostov bilan cheklanmadi. Moskvaga tomon yo'lga tushdi. Manbalar Voronejdagi obyektlar ularning nazoratiga o'tganini, mahalliy neft bazasiga o't qo'yilganini xabar qilishdi. Wagner bo'linmalari Lipetsk viloyatiga yetdi. M4 Don trassasida tirbandlik yuzaga keldi. Ayrim joylarda esa harakat butkul to'xtab qoldi. Wagner kolonnasi yo'liga ekskavatorlar chiqarilib, chuqurlar qazildi. Borisoglebsk yaqinidagi ko'prik raketa otib vayron qilindi. Moskva xalqi avtomobil yo'lida esa yo'lni to'sish uchun yuk mashinalari tayyor turardi. Milliy gvardiya spetsnazi va armiya tuzilmalari poytaxtdan qariyb 100 km quyida Oka daryosi bo'yida mudofaa pozitsiyalarini egallashdi. Wagner daryodan qanday o'tmoqchi bo'lganini tasavvur qilish qiyin, chunki uning eni ba'zi joylarda 500 metrga yetadi. Shuningdek, Kolomna, Kashira va Serpuxdagi ko'priklar ham to'sib qo'yildi. Prezident Putin xalqqa murojaat bilan chiqdi. U Wagner xususiy harbiy shirkatining xatti-harakatlarini sotqinlik, xiyonat va orqadan berilgan zarba deb atadi. Putinning 5 daqiqalik nutqidan so'ng Ramzan Qodirov bo'linmalari Rostovga yo'llangani xabari chiqdi. Prigozhin esa o'zini va yollanma jangarilarni xoin deb hisoblashdan bosh tortdi. Tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra, xususiy harbiy shirkati bo'linmalarining eng oxiri Serpuxov va Kashirda ko'rishgan. Shundan so'ng Aleksandr Lukashenko vaziyat qaralashdi. Vladimir Putin iltimosiga binoan Prigozhin bilan bog'landi va kutilmaganda hammasi taqataq to'xtadi. Dastlab Lukashenkoning matbuot xizmati tomonlar Rossiya hududida qonli urush qilishga yo'l qo'yib bo'lmasligi xususida kelishuvga erishdi degan mazmunda bayonot berdi. So'ngra Prigozhin ham o'z odatiga ko'ra ovozli xabar e'lon qilib, karvon ortga qaytganini va dala lagerlariga yo'l olganini bildirdi. U Moskvaga yurish va shaharga kirishdan voz kechish rejamimizning qismlari edi degan g'alati gap aytdi. Yollanma jangarilar Rostovni tark eta boshladilar. Tez orada Kreml Dmitriy Peskov tili bilan Yevgeniy Prigozhin va uning jangarilari qurolli isyon va Rossiya harbiylarining o'limi uchun javobgarlikka tortilmasligi haqida xabar tarqatdi. Biznesmenning o'zi Belarusga ketadigan bo'ldi. Jangarilar esa Mudofaa vazirligi bo'linmalariga xizmatga kirishi mumkinligi va ularni hech kim jazolamasligi aytildi. Prigozhin bilan muzokaralarda Rossiya oliy harbiy rahbariyatida kadrlarni almashtirish masalasi ko'rilmagani bildirildi. Isyon 23 soati 16 daqiqa davom etdi. Wagner xususiy harbiy shirkati yollanma askarlari shanba kuni Rossiyaning Il-22M harbiy samolyotini urib tushirishdi. U havo qo'mondonlik punkti deb ataladi. Buni Niderlandiyaning Oryx loyihasining hisob-kitoblari tasdiqlaydi. Il-22M halokati haqida Rossiya Telegram kanallari ham xabar bergan. Avvalroq yana bir samolyot Il-18 urib tushirilgani xabar qilingandi. Birinchi kanal muxbiri Irina Kuksenkovaning so'zlariga ko'ra, Il-22M bortida 10 kishi bo'lgan. Ular vafot etgan. Janubiy harbiy okrug shtabida Prigojindan nima uchun bu samolyotni urib tushirdilaring? U boshqa funksiyalarni bajaradi-ku, hujum qilmaydi-ku deb so'rashganda, u kolonnadagi ahmoq bir povoshnik uchib yurgan hamma narsani urib tushirgan deb javob berdi. Deb yozadi Kuksenkova. O'zining tasdiqiga boshqa manbadan u iqtibos keltirmagan. Uning ta'kidlashicha, Prigojin halok bo'lgan uchuvchilarning qarindoshlariga 50 million rubl tovon puli to'lashga rozi bo'lgan. Bu haqda boshqa bir qator Telegram kanallari ham yozmoqda. Bu voqeaga na Prigojin, na Rossiya Mudofaa vazirligi izoh berdi. Mudofaa vazirligi isyonchilar bilan bo'lgan janglarda yo'qotishlar haqida hech qanday rasmiy xabar bermadi. Oryx va Rossiyaning xususan Ribar va Fighter Modern harbiy Telegram kanallari Wagner askarlari samolyotdan tashqari 6 jangovar vertolyotni urib tushirganliklarini yozishgan. Ular orasida K52, Mi-8, Mi-35M va 3 Mi-8 MTPR 1 elektron urush vertolyoti ham bor. Halok bo'lganlarning umumiy soni 20 nafarga yetgan bo'lishi mumkin. Havodan hujumga uchragan Wagner xususiy harbiy shirkati yollanma askarlari orasida qurbonlar haqida ma'lumotlar yo'q. Endi Ukrainada bo'layotgan voqealarga o'tamiz. Kiyevdagi tungi zarbadan keyin halok bo'lganlar soni 5 nafarga yetdi. Yana 2 kishi uy vayronalari ostidan topildi. 24-iyunga o'tar kechasi Kiyevga qilingan hujumdan keyin halok bo'lganlar soni 5 nafarga yetgani aytildi. Poytaxtning Salamenskiy tumanidagi uy vayronalari ostidan yana 2 jasad topildi, dedi Kiyev meri Vitaliy Klichko. Dushman hujumi oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha operatsiya davom etmoqda. Qutqaruvchilar shikastlangan uyda ishlamoqda. Rossiya raketasi parchalari urilgan uyda jami 5 kishi halok bo'ldi, dedi mer. Salamenskiy tumanidagi 25 qavatli binoga raketa parchalarining qulashi natijasida bir necha qavatda vayronalar va yong'in sodir bo'lgan. Ukraina Ichki ishlar vazirligi rahbari Igor Klimenkaning so'zlariga ko'ra, 14 kishi jabrlangan va tibbiy yordam so'ragan. 24 kishi favqulodda vaziyatlar davlat xizmati tomonidan qutqarilgan. 40 mashina ham zarar ko'rgan. Ukraina janubiy frontda ba'zi yutuqlarga erishmoqda. Ukraina maxsus kuchlari Zaporojye viloyatida bir hafta oldin rus harbiylari nazoratida bo'lgan pozitsiyani tortib oldi. Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Anna Maler janglar shiddatli ketayotganini bildirdi. Ukraina qurolli kuchlar bosh shtabiga ko'ra, rus qo'shinlari Zaporojye, Novodanilovka, Orixov va Robotin tumanlariga zarba berib, Ukrain qo'shinlarini to'xtatishga harakat qilmoqda.
Siz bu yerda barcha chimillarni va yangi tuproqni ko'rishingiz mumkin. Ba'zi rus askarlari allaqachon bu yerda dam olgan. Oldinga borar ekanmiz, yomon hid bo'lishi mumkin.
Yaqin atrofda janglar davom etayotgani uzoqdan ko'tarilayotgan chang va tutundan ham bilish mumkin. Gostri rus pozitsiyalariga qarata o'q uzmoqda.
Uylarida yurmaganlarini his qilishlari uchun ularni vaqti-vaqti bilan o'qqa tutishimiz kerak.
Ukraina qarshi hujumning dastlabki bosqichida e'tiborni front chizig'ining Zaporojye va Donetsk viloyatiga tutash qismlariga qaratdi. Ukrain armiyasi hozircha Orixov va boshqa ba'zi hududlarda kichik yutuqlarga erishdi. Agarda Ukraina Rossiya mudofaasini yorib o'ta olsa, Mariupol va Berdyanskka yo'l ochiladi hamda Moskvani Ukraina janubidan Qrimga bog'lovchi yo'ldan mahrum qiladi. Ukraina sekin oldinga siljimoqda. Negaki, Ukraina ruslarning mustahkam mudofaa chizig'idagi zaif tomonlarini qidirib, ehtiyotkorlik bilan harakatlanmoqda. Germaniya Ukrainaga yana 45 Gepard Zenit qurilmalarini beradi. 15 Zenit qurilmasi yaqin haftalarda, qolgan 30 esa yil oxiriga qadar yetkazib beriladi. Bu vaqtda Germaniyaning Ukraina bo'yicha operativ markazi direktori brigada generali Christian Freudning World M Sonntag nashriga bergan intervyusida ma'lum qildi. Bundan tashqari Germaniya hukumati yil yakuniga qadar Ukrainaga 2 Iris-T Zenit raketa majmualarini beradi. Kelasi yilda esa ushbu harbiy havo mudofaa tizimlaridan yana 4 ta yetkazib berish rejalangan. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbek hukumatı delegatsiyasi Washingtonda AQSh rasmiylari bilan muzokaralar o'tkazdi. Rossiyalik qo'shiqchi Irina Dubtsovaning Toshkentdagi konserti bekor qilindi. Xitoy dengiz yo'li bilan Eron orqali O'zbekistonga yuk yetkazib bera boshladi. Rossiya mudofaa vazirligi Wagnerchilar isyonidan keyin ilk bor vazir Shoygu aks etgan kadrlarni namoyish qildi. Blinken Wagnerchilar isyondan keyin Rossiyada uzoq vaqtgacha beqarorlik davom etishi mumkinligini aytdi. Rossiyadagi isyonga migrantlarning reaksiyasi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiyada 2022-23 o'quv yilida 48 mingdan ziyod o'zbekistonlik talaba oliy ta'lim muassasalarida o'qigan. Ammo ularning ayrimlari oliy ma'lumotli bo'lishdan avval Rossiyada oddiy muhojir bo'lishgan. Bugun aynan shunday muhojirlar haqida aytib bermoqchimiz.
Dilshoda Rossiyada menejment va marketing sohasida o'qimoqda. O'zbekistonda onasi va singlisi bilan yashaydi. Ularning uyi yo'q bo'lgani tufayli Dilshoda Rossiyada ishlab, uy olishga qaror qilgan. U Moskvada birinchi faroshlik qilgan, keyin florist va sotuvchi bo'lib ishlagan. Hozirda barista bo'lib ishlayapti. U Rossiyada 1 yil ishlab, keyin universitetga kirgan.
Bor edi, lekin ishonchim komil emasdi o'qishga kirishimga, chunki Rossiyaga kelgan odamlarni hammasi, O'zbekistondan kelgan odamlarni hammasi ishlaydi. Birinchi o'rinda ish maqsadida keladi. O'qiyman degan maqsad 30%da, lekin juda ham ishonmasdim o'qishga kirishimga.
Dilshoda Rossiya davlat gumanitar universitetida tahsil olmoqda. U 2 yil oldin Moskvaga kelganida rus tilini bilmas edi. Shuning uchun o'qishga kira olmagan va turli qiyinchiliklarni boshidan kechirgan.
Boshida qiyinchiliklar bo'ldi. Boshida men ham kelganimda til bilmaganman. Bilganman 10% ko'pida. Til bilmasligim birinchi qiyin bo'lgan, keyin hujjatlar bilan muammolar bo'ladi, keyinchalik turar joy bilan muammo bo'ladi. Ishda hamkasblar bilan topishib ketish, rus xalqini odamlari bilan muloqotga kirishib ketish qiyin bo'ladi.
Universitetga kirishga unga Rossiyadagi o'quv markazlaridan biri yordam bergan. Bu kabi o'quv markazlariga oliy ma'lumotli bo'lishni istagan boshqa migrantlar ham keladi. Bunday markazlarga asosan 17 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan o'zbekistonliklar murojaat qiladi. Ular o'qishga kirishdan oldin pul to'plash uchun odatda bir necha yil Rossiyada ishlaydilar.
bu bolalar har xil ishda ishlashadi. Kimdir stroykada, kimdir taksida, kimdir kuryer, kimdir barman, kimdir shaurmist, kimdir kafeinada barista, то есть официант bolalar bor. Kimdir o'zining kichkina tijoratini ochgan bo'lsa-da, kimdir katta-katta restoranlarda administrator, kimdir barber, то есть bolalar har xil ishda ishlashadi.
Oliy ma'lumotli bo'lishni yosh migrantlargina emas, 30 dan oshganlar ham xohlaydi. Mansur 32 yoshda. U Rossiyada 17 yoshidan beri ishlaydi. 2008 yili o'qiyotgan litseydan ketib, Rossiyaga kelgan. Oradan 15 yil o'tib, u qayta diplom olish harakatida.
Kartoyindagi prostoy bo'lsa ham 6 ko'zgir degan narsa, masalan, tuz kelib qolgan taqdirda ham 6 ko'zgir kesib biladi. Hozir bizda bu yerda diplomsiz kuchimiz bor, ishlayapmiz, balkim tuz bo'lib yurgan bo'lishimiz mumkin, qarol bo'lib yurgan bo'lishimiz mumkin. Ertaga O'zbekistonga borgan paytimiz hech nima yo'q, hech nimasi qolib ketgan bo'lamiz. Hozir masalan kuchimiz bor 40 yoshgacha, deyarli 45 yoshgacha ishlab bilamiz turkada. Dalishi o'zi qiyin bo'lib qoladi. Sababi oila boqish kerak bo'ladi. O'shaning uchun bir diplomli bo'lay degan maqsadda bu UP Center markaziga nima qilganmanda xabarlashganman.
U ko'p yillardan beri santexnik bo'lib ishlayotgani uchun universitetda shu sohada o'qimoqchi. Mansur diplom olib O'zbekistonda ish izlamoqchi ekanini aytdi.
Men hozir aytayapman, 15 yildan beri Rossiyada yurgan bo'lsam, men birinchi kafelchi bo'lib ishlab, ikkinchi ishim santexnika yo'nalishi bo'lgani uchun menda opt bor. Hozir men уже ko'rganman proyektini, hammasini yaxshi tushunaman. Kerak bo'lsa ayrim bir tuman katta binolar emas, kichikroq binolarga kerak bo'lsa qanday qilib ishlash kerakligini proyektdan bilaman. O'shaning uchun mana shu yo'nalishni mukammal yana yaxshi o'rganish uchun shu yo'nalish bo'yicha o'qishga kirmoqchiman.
Bu o'quv markazida migrantlarga oliy ta'lim muassasalariga kirishga yordam berishdan tashqari rus tilini ham o'rgatishadi. Ishlayotgan joyda o'sishni va mahalliy aholi bilan muloqot qilishni istagan migrantlar markazda rus tilini bilish darajasini ko'tarishlari mumkin.
Значит, в русском языке неопределённая форма работать. На что указывает инфинитив? Т мягкий знак бля, да? Вот, то есть если Т мягкий знак есть, это намакалмок.
Ismlar faqat akademik sinfda faqat ruslar ishlaydi. Ish vaqtida ko'pincha pronta ishga buyurganda darsa aytilganda mendan kerak narsani aytishim uchun kerak bo'ladi. Bir savol berib qoladi menda. Nima qilyapsan? Shu mayrishda ishlayapti, aytib turadi.
O'quv markazida o'zbekistonlik o'qituvchilar ishlaydi. Shahzoda Doliboyeva bu yerda migrantlarga rus tilini o'rgatadi. U Nukus davlat pedagogika institutida rus tili va adabiyoti o'qituvchisi yo'nalishini bitirgan va bir necha yil O'zbekistonda o'z kasbi bo'yicha ishlagan. Bir yil oldin Rossiyaga magistraturada o'qish va ishlash uchun kelgan. Rossiyada dastlab do'konda administrator bo'lib ishlagan. Keyin O'tkir Polatov uni o'z o'quv markazida ishlashga chaqirgan.
Haydovchilar oddiy, ya'ni taksist bo'lib, qanaqa desam bo'ladi, komfort nimalarga o'tishadi-ku. O'shanga o'tish uchun sabisiyadan suhbatda o'tishga. Keyinchalik esa bizlarda quruvchilarimiz bor, strategiyalar ular ham kelib o'zini nimasini oshirish uchun, ya'ni ishini lavozimini ko'tarish uchun mana shu rus tillariga kelib yozilib ruschani o'rganib ketishadi.
Moy Nadisa 1993.
Так, hammaga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Tushunarli bo'ldimi dars?
Rossiyada migrantlarga rus tilini o'qitayotgan boshqa o'quv markazlari ham bor. Ularning aksariyatini rossiyaliklar ochgan. Bundan tashqari, Markaziy Osiyoning boshqa davlatlaridan kelgan migrantlar ham o'quv markazlarini ochib, vatandoshlariga rus tilini o'rganishga yordam bermoqdalar. O'tkir Polatovning aytishicha, uning o'quv markazi orqali 3 yilda 5 mingga yaqin o'zbekistonlik muhojir o'qishga kirgan.
Har yili kamida 1000-1200 ta bola biz tomonidan o'qishga kiradi butun Rossiya bo'yicha. Bu kollej, bu universitetlar, bu ordinatura, bu aspirantura, hamma yo'nalishlar bo'yicha.
O'zbekiston maktab va maktabgacha ta'lim vazirligining bildirishicha, 2022 yilda 295393 ta maktab bitiruvchilari oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonida ishtirok etgan va ularning 85869 nafari yoki 23% o'qishga qabul qilingan. odatda o'qishga kira olmagan o'zbekistonliklar boshqa davlatga ishlagani ketishadi va ularning ayrimlari ishlayotgan davlatlarida o'qishga kirishadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Uyga bir pul jo'natish qiyin bo'libdi hozir aka. Bu yoqqa ishlab ham, ishlash ham qiyin bo'libdi.
Shu kvartira masalasida vatandoshlarimiz biroz qiynalishyapti. Dollar ko'tarilganini bahonasidan, sababidan.
Turkiyada prezident saylovi yakunlanganidan buyon o'tgan 3 hafta ichida milliy pul birligi bo'lmish turk lirasi 15% gacha qadrsizlangani kuzatiladi. Lira qurbining pasayishi mahalliy aholining turmushida ham, Turkiyada ishlayotgan o'zbekistonlik muhojirlar daromadida ham salbiy aks etdi.
Laleli Qumqapı Istanbulning o'zbek migrantlari eng ko'p jamlangan mavzelaridan hisoblanadi. Bu yerdagi do'konlarda sotuvchilik, oshpazlik, novvoylik, sartaroshlik, yuk yetkazib berish va boshqa ishlar bilan shug'ullanib, pul topayotgan yuzlab o'zbekistonlikni uchratish mumkin. Ularning aksariyati O'zbekistonda ehtiyojiga yarasha pul topa olmagani sababli Turkiyaga ish izlab kelgan. Deylik, ayni paytda Qumqapıdagi Nazli go'zallik salonida sartaroshlik qilayotgan oliy ma'lumotli Yoqutxon opa avvallari Namangan viloyati musiqali drama teatrida aktyor va grimchi bo'lib ishlagan. Teatrdan oladigan 1 million so'm maoshi uy qurish kabi rejalarini amalga oshirish uchun yetmasligini tushungan suhbatdoshimiz ko'proq pul topish maqsadida xorijga chiqib ketishga majbur bo'lgan.
Hozir ham ishga qaytishga yaqin bo'lib, mohiyat uchun joy tuzaman, to'g'ri bo'lsa qiynaldim.
Sabab
Qumqapıda ishlayotgan muhojirlardan ba'zilari namanganlik Yoqutxon opaga o'xshab, to'g'ridan-to'g'ri O'zbekistondan kelgan bo'lsa, ayrimlari Buxorolik Ozodbek singari Rossiyadagi muhojirlik ortidan kelishgan.
Oyliklar o'sha askarlar uchun deydi, o'sha 8500 deydi misol uchun, o'sha. Lekin nima dollar ko'payib ketibdi, yuksak bo'lib aka. Uy kirasi bor, kvartira bera turamiz, yemak ichmoq bor aka. Uyga pul jo'natish qiyin bo'libdi hozir aka. Bu yoqqa ishlab ham, ishlash ham qiyin bo'libdi.
Samarqandlik Muhammadjon 6 yildan beri Istanbulda. So'nggi 5 yil ichida u avval kabobpazga shogird bo'lgan. Hozir esa usta maqomida ishlayapti.
Bosh aka, kunlik olamanmi?
Xo'p.
950 dollar bo'ladi.
Bir oyda deydi 950. Ha,
usta bo'lgan uchun. Agar usta bo'lmasa, masalan 400 dollar, 500 dollar zo'rlasa. Ertalabdan kechgacha izgaram yo'lda bo'lgan uchun azmi qiyinchiligi bor. O'sha uchun ozgina maoshi hamma ham qo'ldan kelavermaydi. O'sha uchun biz 6 yildan beri qarab-qarab zo'rlagandik.
Kabobpaz usta Muhammadjon bir oyda 1000 dollarga yaqin pul topsa, avvalgi suhbatdoshimiz Yoqutxon opa oyiga o'rtacha 1.5 ming dollargacha daromad oladi. Ammo Qumqapıda 1.5 ming dollar daromad topadigan o'zbekistonlik muhojirlar ko'p emas. Aksariyatning oylik daromadi o'rtacha 400-500 dollarni tashkil etadi. Biz suhbatlashgan o'zbek migrantlarining aytishlaricha, bundan 1 yil oldin ham bu yerda oyiga bemalol 1000 dollar topish mumkin edi. Biroq so'nggi 1 yil ichida turk lirasi qadrining 100 foizdan ko'proq pasayib ketishi, lirada maosh olgan muhojirlar daromadini qariyb 2 baravar kamayib ketishiga sabab bo'lgan. Dollar kursi ko'tarilishi oziq-ovqat, kiyim-kechak, maishiy texnika ashyolari narxlarining ham misli ko'rilmagan darajada oshib ketishiga olib kelgan. O'zbekistondan keltirilgan tovarlar bilan savdo qiluvchi do'konda sotuvchi bo'lib ishlaydigan Zulxumor opaning aytishicha, Istanbulda uy ijara haqlarining ko'tarilib ketgani ham dard ustiga chipqon bo'lgan.
Shu kvartira masalasida vatandoshlarimiz biroz qiynalishyapti. Dollar ko'tarilganini bahonasidan, sababidan.
Buni nima aloqasi bor? Yo kirachi aytyapti.
Kirachilar biroz har shayga, har narsaga zam keldi-ku. Shu uchun uylarni ham to'lovlariga zam keldi. Shundan hali maoshlar aytganida yuksalgan yo'q. Shu uchun shundan biroz qiynalishyapti.
Turkiyada prezident saylovidan so'ng hukumat yangitdan tashkil etilgani, prezident o'rinbosari lavozimiga iqtisodiyotni yaxshi tushungan Cevdet Yilmaz, xazina va moliya vaziri lavozimiga avval qator iqtisodiy islohotlarni amalga oshirgan Mehmet Shimshek, Markaziy bank raisi lavozimiga AQShda tahsil olgan va muvaffaqiyatli faoliyat yuritgan Hafize Gaye Erkan kabi mutaxassislarning tayinlangani mamlakat iqtisodiyotida ijobiy o'zgarishlar bo'lishiga umidlar uyg'otdi. Biroq mahalliy mediada chiqish qilayotgan mustaqil tahlilchilar yangi hukumat davlat xazinasini o'rinsiz yukdan qutqarish maqsadida saylovdan oldingi lirani past kurs bilan tutib turish siyosatidan voz kechishi ehtimoli katta ekanini taxmin qilmoqdalar. Agar bu taxmin to'g'ri chiqsa, tahlilchilarga ko'ra lira kursi yil oxirigacha 30 liragacha yuksalishi mumkin. Bu esa lirada oylik oladigan mahalliy aholining ham, migrantlarning ham daromadi yana qariyb 50%ga kamayishini anglatadi. Bu kabi siyosatdan faqat dollarda daromad topayotgan muhojirlargina zarar ko'rmaydi. Onlayn buyurtmalar asosida xorijliklarga tovar jo'natish bilan shug'ullanadigan o'zbekistonlik Doniyorbek ana shunday tadbirkorlardan. Boshqalardan farqli o'laroq, u birovdan oylik olib ishlamaydi, balki o'z ishini o'zi yuritadi.
Yo'q, biz asosiy ta'sir yo'q, lekin bizga yana ham yaxshi bo'ladi. Chunki yebitish lirada, uy kiralari lira bo'lgani uchun yana ham yaxshi.
Ya'ni sizlar sotishingiz dollarda, yevroda.
Dollarga kelar, dollarga jo'natamiz. Kargolar ham dollarda oshadi.
Suhbatdoshimizning iddaosicha o'z biznesini tashkil qilib, xorij bilan ishlayotgan Istanbuldagi o'zbek tadbirkorlari oyiga o'rtacha 3-4 ming dollar daromad topishi mumkin. Lekin bunday muhojirlar soni u qadar ko'p emas. Aksariyat migrantlar mahalliy tadbirkorlar qo'lida ishlab, maoshlarini turk lirasida olishadi. Lira qadrining tobora pasayib borayotgani esa bu kabi o'zbek muhojirlari uchun Turkiya jozibasining tobora kamayib borishiga sabab bo'lmoqda. Bundan tashqari so'nggi 1.5 yildan buyon Turkiyaga kelayotgan barcha muhojirlar kabi o'zbekistonliklarning ham yashash uchun ruxsatnoma olishi juda qiyinlashib ketgan. Bu va avval sanalgan boshqa iqtisodiy muammolarni e'tiborga olgan iqtisodiy tahlilchilar lira kursi bilan bog'liq holat barqarorlashgunicha migrantlarga kamida yaqin 6 oy ichida Turkiyaga kelmay turishini tavsiya qilishmoqda.
Migrant ishlar masalasi Turkiyada hozircha yechimi yo'q masala. Chunki bu yerga kelib pul topaman yoki biroz nima qilaman, foyda ko'raman deyish biroz ham xayol ayni paytda. Turkiyaning moliyaviy modeli ishga tushib bo'lgandan keyin yoki qanaqa bir model bir tasavvur paydo bo'lgandan keyin ishchilarga talab bo'ladigan bo'lsa bemalol kelishlari mumkin. Ha, bu yerga kelganlar ishsiz, ayniqsa xotin-qizlar ishsiz qolib ketadimi? Tabiiyki qolib ketmaydi, lekin o'sha ishlayotgan joydan ko'p daromad qilmasligi mumkin.
Turk rasmiylari Qurbon hayitigacha mamlakat bo'ylab hozirda 8.5 ming liraga yoki taqriban 360 dollarga teng bo'lgan eng kam ish haqi miqdorini ko'tarishga va'da berishgan. Taxminlarga ko'ra, yaqin kunlarda eng kam maosh miqdori 11.5 ming lira yoki taqriban 470-500 dollarga yetkazilishi mumkin. Lekin lira qadrsizlanishida davom etsa, aholi daromadi faqat nominal jihatdan ortib, real daromad ortmasdan qolaveradi. Bunday vaziyatda Turkiyaga kelib, aksar hollarda faqat og'zaki shartnoma asosida ishlaydigan muhojirlar mushkul ahvolga tushishlari va eng ko'p zarar ko'rgan qatlam bo'lib qolishlari mumkin.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekistonning sobiq birinchi xonimi, marhum prezident Islom Karimovning xotini Tatyana Karimova ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida qamoqdagi qizi Gulnora bilan uchrashuvga ruxsat berilmagandan yozg'irdi. Bu Tatyana Karimovaning qizi qamoqqa olingandan buyon uning nomi tilga olinib yozilgan birinchi posti. Shu paytgacha u qizining hibsga olinganiga, ozodlikdan mahrum etilganiga biror xil munosabat bildirgani yo'q. Milliardlarni o'margan prezident qizi sifatida tarixda nom qoldirgan, O'zbekiston Jinoyat kodeksining bir qancha moddalari bilan ozodlikdan mahrum etilgan Gulnora Karimova onasi bilan avval ham ko'rishib turganligi haqida aniq ma'lumot yo'q.
Nevaram Imonni 25 yoshni qarshi olgani bilan tabriklayman. Baxt, farog'at, mehr-muhabbat tilayman. Lekin afsuski, bugungi go'zal kun g'uborli. Keyin 21 ayollar koloniyasidagi qizim Gulnora bilan uchrashishga ruxsat berilmadi.
Tatyana Karimovaning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida birdaniga bunday post qoldirgani jamoatchilikning taajjubini uyg'otdi va qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Ijtimoiy tarmoq faollari ushbu shikoyatomuz postga hamdardlik bilan emas, aksincha nima eksang shuni o'rasan qabildagi g'azabnok ayblovlar bilan munosabat bildirdi.
Mansab, martaba, boylik bir marta beriladi va albatta sinov uchun, so'ngra qiyomatda so'roq qilinadi. Xalq mulki, xalq chekkan azoblar, xalq mulkidan qilingan maishat va isroflarning kichik jazosini hamma ko'rib turibdi. Asosiy sinov qabrdan boshlanadi. Mardikorga aylangan yigitlar, umri gulday so'lib, xorlangan xotin-qizlar, bir burda nonga zor muhtojlar, ishlab chiqarishni rivojlantirish o'rniga osmonga sovrilgan pullar, keraksiz dacha va villalar uchun hali javob beriladi.
Sobiq birinchi xonimning arzdodiga Azamat Toshdemirov boylar ham yig'laydi deb munosabat bildirgan bo'lsa, Bilal Arslonov o'tdi davron, ketdi karvon deya izoh qoldirdi. Gulnora Karimova rasmiy ma'lumotga ko'ra, Zangiotadagi 21 ayollar jazoni ijro etish muassasasida saqlanmoqda. Ammo o'tgan yillar davomida uning ozodlikka chiqarilgani va uy qamog'ida saqlanayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Xususan Qalampir nashri 2019-yilda Gulnora Karimovaning uy qamog'idan manzil koloniyaga o'tkazilgani haqida yozgan edi. Xo'sh, nega 2016-yildan buyon marhum prezidentning bevasi maqomiga qanoat qilib kelayotgan Tatyana Akbarovna qizi haqida post qo'yib, rasmiylarni uning qizi bilan uchrashishga ruxsat bermaganlikda aybladi? Londondagi Central Asia Due Diligence tahlil markazi rahbari Alisher Ilhomovning aytishicha, buning ikkita sababi bo'lishi mumkin.
Я думаю, что за этой инициативой супруги вдовы Ислама Каримова стоят, возможно, две причины.
Menimcha Islom Karimovning bevasi tashabbusi ortida ikkita sabab yoki undan biri bo'lishi mumkin. Birinchidan, unda birdan onalik tuyg'usi uyg'onib, qizidan tashvishga tushib qolgan bo'lishini istisno qilmagan bo'lardi. Biz Gulnora Karimova qay ahvoldaligini bilmaymiz, ehtimol onasi ham bilmas. Ikkinchi muhtamal sabab bu pul. Ma'lumki, o'tgan yili Shvetsariya Oliy sudi Gulnora Karimova advokatlarining apellyatsiya shikoyatini qanoatlantirib, pullarni Gulnora Karimovaga qaytarish to'g'risida qaror chiqardi. Sud Karimova turli telekom shirkatlaridan pul olgan vaqtida rasmiy lavozimda bo'lmaganini va chiqlarkan, ayni chog'da Gulnora prezidentning qizi bo'lganini va prezident bilan aloqasi uni davlat institutlari, jumladan muayyan faoliyat turiga litsenziya berishga vakolatli idoralarga cheksiz hukm o'tkazish imkonini berganini inkor etdi. Pul masalasi hozircha osilib turibdi, lekin Gulnora Karimova bu pullar borasida qandaydir signallar kerak bo'lishi mumkin. Chunki pullar dastlab Tailandga o'tkazilishi va u orqali boshqa hisoblarga tushirilishi ehtimoli yuqori. Aftidan ana shu mahumlik Karimovlar oilasida bezovtalik uyg'otmoqda va ular pullarni tezroq qo'lga kiritish yo'lini izlashyapti. Bu ish osonlikcha hal bo'lmaydi, albatta, chunki AQSh ham mazkur aktivlar bo'yicha da'vo qo'zg'atgan va masala hozircha yechimini topgani yo'q. Shunga qaramay, Gulnora Karimova taraf uning oilasi bolalari pullarni olish uchun qo'llaridan kelgancha harakat qilishyapti. Aynan shu mulohazalar ularni Gulnora Karimova bilan ko'rishish, uchrashish, balki undan ko'rsatma, hatto qandaydir ishonchnoma olish maqsadida O'zbekiston hukumatiga bosim o'tkazishga undayotganini istisno qilmagan bo'lardi. Bu yerda hukumatning o'zi aybdor. Birinchi galda keng ko'lamli korrupsiya, poraxo'rlik holatlari bo'lganiga hech qanday shubha yo'q. Qolaversa, O'zbekiston hukumati adil sudlov standartlariga rioya qilmay, xususan Gulnora Karimovaning qarindoshlari bilan uchrashuviga ruxsat bermay va bu bilan uning huquqlarini poymol qilib, o'zi bilmagan holda Shveytsariya sudi oldida Karimovaning himoya pozitsiyasini kuchaytirtirmoqda. Xullas, ushbu masala atrofida hozirda mana shunaqa murakkab vaziyat yuzaga kelgan.
Alisher Ilhomov aytgan Shveytsariya bankidan muzlatib qo'yilgan 293 million Shveytsariya franki yoki 303 million AQSh dollari miqdoridagi pullari O'zbekistonga emas, balki Gibraltardagi offshore shirkat Takilandga qaytarilishi ehtimoli yo'q emas. Ammo bunga AQSh Adliya vazirligining to'sqinlik qilishi ham bor. Alisher Ilhomovning taxmin qilishicha, Tatyana Karimova qizi bilan ana shu masalani muhokama qilgan bo'lishi mumkin. 31 yashar Gulnora Karimova O'zbekistonda 12 yil davomida prezident otasining soyasida bir necha yuz million aktivlarga egalik qilgan uyushgan guruhni nazorat qilgani, qariyb 2 milliard dollarni noqonuniy yo'llar va ofshor sxemalar orqali yuvishda ayblangan. 2020 yilning 18 mart kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi Gulnora Karimovani jinoiy uyushma tashkil etish, tovlamachilik, o'zlashtirish va rasvati yo'li bilan talon-taroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topgan. Unga 13 yil 4 oylik qamoq jazosi tayinlangan. Sud hukmiga ko'ra, jazo muddatini Gulnora Karimova hibsga olingan kun 2015 yil 21 avgustdan boshlab hisoblash belgilangan. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ko'ra, Karimovaning xorijiy davlatlardagi aktivlari 1 milliard dollardan ko'proqni tashkil etadi. Bosh prokuratura shuningdek, prezident qizi tomonidan davlat fuqarolarga keltirilgan zararni 1 trillion 270 milliard 200 million so'm, 1 milliard 652 million AQSh dollari, 26.1 million yevro deb baholagan. Prokurorlarga ko'ra, Gulnora Karimovaning Shveytsariyaning 7 bankida 30 ta hisobi va Lombard Odierda esa 8 ta seyfi bor. O'tgan yil iyulida Shveytsariya sudi 300 million dollardan ko'proq mablag' Karimova xonim bilan affiliatlangan Takilan shirkatiga qaytarilishi mumkinligi haqida qaror chiqargandi. Shveytsariyalik prokurorlar hozirgacha bu qarorga protest keltirgani ma'lum emas. O'zbekiston jamoatchiligi orasida qamoqda qolayotgan Gulnora Karimovaning taqdiri va uning hibsdagi muddati bilan bu pullarning O'zbekistonga qaytarilish-qaytarilmasligi o'rtasida bog'liqlik bor degan ishonch mavjud. O'zbekiston va tashqarisidagi fuqaro jamiyati faollari bu pullar ustidan nazorat kuchaytirilishi kerakligini urg'ulab kelishadi.
Jamoatchilikka yaxshi ma'lum, demak, O'zbekiston prezidentini to'ng'ich qizi Gulnora Karimovani o'sha mablag'larini Shveytsariya banklaridan qaytarish bo'yicha anchadan beri bir munozaralar davom etyapti. O'sha muzokaralar davrida O'zbekiston hukumati va Shveytsariya Konfederatsiyasi hukumatlari o'rtasida bir qancha kelishuvlarga kelishilgan, ya'ni pulni bir qismi qaytdi va shu asnoda jamoatchilikni xavotirga solayotgan bitta narsa bor edi. O'zbekistonda bu pullar maqsadli ishlatiladimi, qanaqadir uni ishlatilishi bo'yicha shaffof bir mexanizm bormi degan narsa bor edi. Hozir o'sha Shveytsariya tomoni O'zbekiston tomonidan birgalikda hozir jamoatchilik komissiyasi tuzilgan. Ana shu komissiyani ichida ezgulik jamiyati faollari ham bor. Mana shu yaqinda biz, demak, O'zbekiston va Shveytsariyada bir ikkita seminarlar o'tkazib, mana shu jarayonda qanday demak ishlashimizni birgalikda o'rganmoqchimiz seminar treninglar davrida. Bu birinchidan, ikkinchidan xuddi shu jarayon ketayotgan paytda hozir matbuotda o'sha ijtimoiy tarmoqlarda Gulnora Karimovani ozod qilingani, unga nisbatan ehtiyot choralari bekor qilingani to'g'risida haligi nimalar bo'ldi, uyiga kelganmish degan yozgan saytlar ham bo'ldi, lekin bu saytlar, bu xabarlar birortasi rasmiy tasdig'i yo'q. Bundan tashqari kuni kecha uni onasi, demak Gulnora Karimovani onasi Tatyana Karimova uning hali ham qamoqda qolayotgani haqida o'zini Facebook'dagi sahifasida post qoldirdi. Voqealar rivojini kuzatib boramiz.
Islom Karimov O'zbekistonni 1990-2016 yillar mobaynida Avtoritar yo'sinda idora etgan. Tatyana Akbarovna erining o'limiga qadar mamlakat siyosiy hayotida muhim o'rin tutgan. WikiLeaks tomonidan sezdirilgan depeshalar AQSh diplomatlarining maxfiy yozishmalarida Akbarova xonim yuqori lavozimlar oldi sotdisiga aralashgani qayd etilgan. Birinchi oilaning bekasi O'zbekistonga xorijdan mahsulot keltirilishini ham nazorat qilgani ham iddao qilingan. Sobiq birinchi oilaning moddiy moliyaviy ta'minoti ham jamoatchilik muhokamasidagi mavzular sirasiga kiradi. Bir necha yil avval sobiq diplomat Alisher Taksanov Karimov oilasiga davlat tarafidan qancha pul xarjlanayotgani ochiqlanishini talab qilib chiqqan edi. Unga ko'ra, davlat Karimovning bevasi yashayotgan Toshkentdagi kvartira, Qaynarsoydagi qarorgoh xarajatlarini oshig'i bilan to'lamoqda. Tibbiy xizmat, avtomobillar, haydovchilar hamda uy xizmatchilari maoshi ham g'azna hisobidan qoplanayotir. Sobiq diplomat bu xarajatlarni o'zbek soliq to'lovchilari zimmasiga yuklangan ortiqcha yuk deb atagan. 2016-yilda hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev avvaliga omma o'ngida o'zini Islom Karimovning shogirdi va u boshlagan ishlarning davomchisi sifatida taqdim etgan bo'lsa-da, amalda uning siyosiy merosidan masofalanishga qaratilgan qator ishlarni amalga oshirgan. Jumladan, mamlakat qamoqxonalaridagi o'nlab siyosiy mahkumlarni ozod qilgan, minglab odamlardan qora ro'yxatdan chiqargan. Tatyana Karimovaning o'zi haqida Mirziyoyev farg'onalik kelinlar bir vaqtlar vodiyni g'orat qilgani haqida gapirgandi.
Kechirasizlar, qo'pol kalamushlar egallab olmaganda edi, bu zavodni daddala qilib ketgan o'sha farg'onalik kelinlar. Qo'pol bo'lsa ham.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.